რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში სამხედრო ყაზარმის ნგრევის მსხვერპლთა რიცხვი. ავღანეთში 17 კაცი დაიღუპა ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში. უკრაინის მემარჯვენე სექტორი ქალაქ მუკაჩეოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. საქართველოს პრეზიდენტმა სტიქიური უბედურების ლიკვიდაციის დროს ლიკვიდაციაში მონაწილე პირები დააჯილდოვა. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში ომსთან ახლოს საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედრო სასვლელი ცენტრის ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. წინასწარი ინფორმაციით, გრევის დროს ყაზარმაში იმყოფებოდა დაახლოებით 55 ადამიანი. ომსკის ოლქში კვირას საღამოს 4-სართულიანი ყაზარმის ერთ-ერთი ნაწილის სახურავი ჩაინგრა. სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ ეს გრევა რემონტის დროს დაშვებულ შეცდომებს უკავშირდება. აღძვლია სისხლის სამართლის საქმე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. სუმცირე 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუსაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპენზე მოხდა. ნატოს სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩეოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. უკრაინული მედიის თანახმად 11 ივლისს მუკაჩეოში შეიარაღებული კონფლიქტი მოყვა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებისა და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებას, რაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის გაკონტროლების მცდელობას მოყვა. შედაგების შედეგად დაიღუპა და დაიჭრა რამდენიმე კაცი. მემარჯვენე სექტორის მებრძოლები კარპატისპირეთის ტყეში იმყოფებიან და მათთან მიმდინარეობს მოლაპარაკეები. მუკაჩეოში განვითარებული მოვლენების გამო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუმინეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ 13 ივლისს ქვეყნის პრემიერ მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების, გადასახადების გადამალვისა და ფალსიფიკაციის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი ქონების ნაწილი კი დროებით დააყადახეს. მასშტაბური კორუფციის საქმეზე სასამართლო გამოცდილება ივნისში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვიქტორ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა 2007-2008 წლებში, არარსებული სამუშაო სანაცვლოდ 63,000 ევროს გასამრჯელო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან შოვას ეკუთვნოდა. ამუკანასკლეს პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი. ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის დიპლომატებმა 13 ივლისს დილით გააგრძელეს მოლაპარაკეები ვენაში. მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი ორ კვირაზე მეტი აგრძელდება. სამჯერ შეიცვალა პროცესის დასრულების ვადა, როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა. ვადა 13 ივლისს აღარ გადასდება. მრავალსაათიანი მოლაპარაკეების შედეგად ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს ერთსულოვან შეთანხმებას საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ლიდერები პრინციპულად შეთანხმდნენ ფინანსური დახმარების გაწევაზე, რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს საბერძნეთისათვის დახმარების გაგრძელებას. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი კი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საუბარია ვიზიტის მხოლოდ მცირე ხნით გადადებაზე. 13 ივნისს მომხდარი სტიქიის დროს თბილისში გამოჩენილი თავდადების გამო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 თანამშრომელი დააჯილდოვა. მათ გადაეთათ ღირსების ორდენები და მედლები მხედრული მამაცობისათვის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, გადაცემა 17:05 წუთზე იწყება. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი.
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი პრაღაში, რომელიც თბილისში ჩამოსული სული მართალია შვებულებაშია ჩამოსული, მაგრამ სალომე დაესწრო ვაცლავ ჰაველის პიესის წასვლის ქართულად თარგმნის პრეზენტაცია, ქართულად თარგმნილი პიესის პრეზენტაციას. ეს წიგნი გამოსცა გამოცემლობა სიესტამ და გასულ კვირას გამართა წერილთა საცში ამ წიგნის პრეზენტაცია. პიესა თარგმნა დავით კაკაბაძემ, სალომე ასათიანი გახლავთ წინა სიტყვაობის ავტორი და დღეს მიხვდით, რომ პრეზენტაციაზე მე პრეზენტაციას ვერ დავესწარი და წიგნიც აი ახლა პირველად უნახე, აი ეს წიგნი გახლავთ, წიგნი იყიდება უკვე.
მე მგონი ჯერ არა, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ მალე.
ხო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვაცლავ ჰაველზეც და ამ პიესაზეც, რომელიც ასევე არ წამიკითხავს. ეს გახლავთ ვაცლავ ჰაველის ბოლო დაწარმოები, ის უკავოთ იყო. პროცესის პიესა დაწერა.
რომ დაამთავრა უკვე?
რომ დაამთავრა. ანუ წერის პროცესში არიცოდა ალბათ იყო თუ არა.
ამ პიესას ან თავისებური ისტორია აქვს, აქ გამოტანილიც არის მეორე მხარეს წიგნის. Ну, ალბათ თავიდან თუ პიესაზე ვიწყებთ,
ალბათ პიესაზე
ვიწყებთ, ალბათ უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს პიესა არ ითვლება ჰაველის როგორც დრამატურგის შემოქმედებაში საუკეთესო პიესად, თუმცა ითვლება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანად.
და რატომ არ ითვლება კარგ პიესად?
კარგი პიესა იდგმება ჩეხეთში, ძალიან უყვართ ეს პიესა, ჰაველმა თავად გადაიღო სხვადასხვა ამ ფილმის კინოვერსია, სიტყვამდე ცოტა ხნით ადრე. პოპულარული პიესა და კარგი პიესა, მაგრამ მას უკეთესი ჰაველის შემოქმედების ეს წერვალად ალბათ მაინც მიიჩნევა ის პიესები, რომლითაც მან თავის დროზე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა პრაღის გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებში და შემდეგ უკვე ამ პროცესების საბჭოთა დანკებით ჩახშობის შემდეგ მოხდა, გახდა ჰაველი უკვე დისიდენტი. ოფიციალურად შეიძინა ეს სტატუსი და შემდეგ უკვე ციხეში მოხდა და პოლიტპატიმარი და მას აქვს მართლა არაჩეულებრივი პიესები.
თუმცა რამდენად ვიცი, 87 წელს დაიწყო ამ პიესის წერაო.
კი, ამ პიესის წერა დაიწყო 88 წელს, შემდეგ მოხდა ხაროვანი რევოლუცია, აღარ ეცალა ბუნებრივია ჰაველს ამ პიესისთვის, თავაზე შემოდო ეს პიესა, შემდეგ იყო პრეზიდენტი, რამდენჯერმე უხმძვანელა ხო ქვეყანას პირველი პირის რანგში და დაასრულა 2007 წელს. და ეს აღმოჩნდა მისი ბოლო პიესა და ამ თვალსაზრისით არის ალბათ წასვლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰაველის შემოქმედებაში, ვინაიდან ამდენი წლის განმავლობაში წერდა, პარალელურად ამდენი რამე ხდებოდა და შესაბამისად, ну, ერთგვარი ანდერძივით არის რა,
იმიტომ რომ მიუხედავად ამისა, მაინც ხას უსვამ, რომ 1998 წელს დაიწყო ამის წერა, იმიტომ რომ მაშინ ჰაველი არ იყო ქვეყნის სათავეში, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, პიესა არის ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების სტრუქტურაზე.
საერთოდ
ფსიქოლოგიაზე, ძალაუფლების, ხო?
საერთოდ ალბათ ჰაველის შესახებ ჰაველზე საერთოდ ლაპარაკიც უკვე ერთგვარად რაღაცა კლიშედ იქცა, ვინაიდან ჰაველი უკვე თავად გადაიქცა ერთგვარ არქეტიპად ძალიან პროგრესული ლიდერისა, რომელმაც გაიარა ეს საოცრად საინტერესო გზა, გადაიქცა პოლიტპატემრიდან ქვეყნის ლიდერად, ქვეყანას უხელმძღვანელა რამდენჯერმე იყო, ხო, ოთხჯერ იყო ქვეყნის მეთაურის რანგში, არამარტო იმსახურა, არამედ საფუძველი ჩაუყარა ჩეხეთის რესპუბლიკას იმ სახით, რომელსაც მას დღეს ვიცნობთ. ის იყო ფიგურა, რომელმაც უხელმძღვანელა პირველ ხავერდოვან რევოლუციას ისტორიაში, პირ შემდეგ ეს სახელი ბევრ მოვლენას ეწოდა, ჩვენთანაც ვარდების რევოლუციასაც უწოდებდნენ ხოლმე ხავერდოვანი რევოლუციის ერთ-ერთ ინკარნაციას, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ გამოვლინებას, მაგრამ პირველი იყო 1989 წლის ჩეხოსლოვაკიაში, ხო? Ну, ჰაველი იყო აგრეთვე ფილოსოფოსი მეფე, მართლაც არქეტიპი, აი ამ ფიგურის, ესე ვთქვათ, და ну, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება მას შესახებ ვთქვათ, მის შესახებ კრიტიკულ მოსაზრებასაც გაიგონებთ, ცხადია, როგორც ყველა დიდი ფიგურა და მეტუმეტეს ესეთი კომპლექსური და თან ადამიანი, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში იყო აქტიურ ჯერ საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, კულტურულში, შემდეგ უკვე პოლიტიკაში, რასაკვირველია, მაგრამ გარკვეულწილად ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაკარგა თავისი რეიტინგიც, თავისი ავტოშეხეთში განსაკუთრებით. კი, აი მაგალითად ეს პრეზენტაციაზეც თქვი, ჩვენში ძალიან პოპულარული ყველგან, მაგრამ ჩვენში ჩვენში განსაკუთრებით სლავოი ჟიჟეკის სტატია, ძალიან საინტერესო, ჰაველზე, რომელშიც ისწერს ჰაველის ტრაგედიაზე და ამბობს, რომ ერთ დროს ესეთი ცივი, სკეპტიკური გონების მქონე ავტორი, როგორც იყო ჰაველი, ცინიკოსი ცოტა, ძალიან მკაფიო, მახვილი, შავი იუმორის პატრონი, როგორც ცხოვრების ბოლო წლებში გადაიქცა, რაღაც ერთგვარ მორალისტური ინტონაციები შეეპარა მას თავის გამოსვლებში.
არის აქ მორალიზმი?
არა, მანდ არ არის მორალიზმი, უფრო როგორც პოლიტიკური ლიდერისა, ასე ნუ ყოველში ასე ეიჯი, ნიუ ეიჯისტური ინტონაციები და გარემოს დაცვა და როგორც ერთი ჰოლისტური მიდგომა მთელი მსოფლიოს მიმართა. მოკლედ ჯიჟეკი ამას აბრალებს ჰაველს. მანამდეც გაიგონებდით მის კრიტიკას, ხან ყოველთვის რატო ყვები მალე ვიტყვი. მემარცხენეები ჰაველს ბრალდებდნენ წლების განმავლობაში იმაში, რომ მოგეხსენებათ, ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მდიდარი კლანის წარმომადგენელი ჩეხეთში და მემარცხენე ავტორებში, კრიტიკოსებში გავრცელებული აზრია ის, რომ ჰაველს არ ესმოდა იმ ადამიანების, იმ უბრალო ხალხის პრობლემები, რომლებმაც ყველაფერი დაკარგეს სოციალიზმის დანგრევის შემდეგ. ჰაველი ამ კრიტიკოსების აზრით დიდ აქცენტს სვავდა პოლიტიკურ უფლებებზე, სამოქალაქო უფლებებზე და ნაკლებად აინტერესებდა ეკონომიკური სიძღჭირე და ეკონომიკური კატაკლიზმები, რაც ამძიმე დაისახა ამ ადამიანების ცხოვრებაზე. ხო, ასევე ის მხარს უჭერდა ნატოს მიერ იუგოსლავიის დაბომბვას, ერაყის ომს. მოკლედ მემარცხენეებს დიდაც რაღაცა უყვართ, აფასებენ, მაგრამ საკრიტიკოსაც ვერ შედავენ მის შემოქმედებაში. ჰაველს ბოლომდე თავისიანად არც მემარჯვენეები და კონსერვატორები მიიჩნევდნენ, ესეც ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ჰაველი აკრიტიკებდა ინდუსტრიულ საზოგადოებას, მის ავტომატიზმს, ძალიან პრინციპულად უპირისპირდებოდა ბაზრის უხილავი ხელის ამ ფორმულას. ვაცლავ კლაუსთან მისი დაპირისპირება სწორედ ამას ემყარებოდა, ვინაიდან კლაუსი ასევე მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩეხეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში იყო ყველაფრის ეს პრივატიზაციის, რადიკალური პრივატიზაციის მომხრედ, უფრო ლიბერტარიანული შეხედულებების მატარებელი. ხოლო ჰაველი ამას ეწინააღმდეგებოდა და მას ესეთი რამეც აქვს ნათქვამი: მე იდეოლოგიებით, ციტატას ვითხოვ, შეპყრობილობის ყველა ფორმის ოპონენტი ვარ, ვინაიდან სწორედ ასეთ შეპყრობილობას მივიჩნევ ყველაზე საშიშად საზოგადოებრივ ფენომენებს შორის. ამდენად საბაზრო ფუნდამენტალიზმის და დოგმატიზმის მოწინააღმდეგეც გამოდივა, რის გამოც ცინიკოსებმა მემარცხენეც კი შემარქვეს ფინანსური მოგების კანონი, როგორც ასეთი ღირებულს არაფერს კვირდება, ამას წერდა 2006 წელს. მაგრამ, და რატო უყვები ამ ყველაფერს, ეს განსაკუთრებით კაფეოდ გამოჩნდა, რომ ჰაველი გარდაიცვალა და მეორე აქ შესავალში წერ ამაზე დაიწყეს ნეკროლოგების წერა, ყველა გამოცემა მემარცხენე მემარჯვენეებს. ჟიჟეკმაც ალბათ მისი ნეკროლოგი არ წამიკითხავს. აქებდნენ ძირითადად, რასაკვირველია, მის მოღვაწეობას აფასებდნენ, ზოგი აკრიტიკებდა, ზოგი ამ პოზიციიდან თუ იმ პოზიციიდან, მაგრამ თითქმის ყველა სტატიაში, და ეს იყო ძალიან თვალშისაცემი, ამა თუ იმ ფორმულირებით შეხვდებოდით წინადადებას, ან მის დახასიათებას, რომ ეს იყო პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ძალაუფლებამ ვერ გარყუნა. მოგეხსენებათ, ძალაუფლება რყნის, აბსოლუტური ძალაუფლება რყნის აბსოლუტურად. ჰაველს გარდა პოლიტიკურისა ჰქონდა მორალური ძალაუფლება ისეთი და ავტორიტეტი, რომელსაც ქვია დალაი ლამასაც კი ადარებენ მას ამ თავის გლობალური გავლენით, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩეხეთშიც და მსოფლიო გავლენა ჰქონდა და ავტორიტეტი ძალიან ადვილი იყო, რომ მას მართლა თავში ავარდნოდა და ამ ძალაუფლებით კმობა დაეწყო. ხო, ცხოვრების ყველა ეტაპზე პოლიტიკოსი იქნებოდა ის, მანამდე მან შეძლო ბოლომდე კრიტიკული დისტანციის შენარჩუნება ძალაუფლებასთან, როგორც ასეთთან. ბოლომდე დარჩა ძალიან სადა, ძალიან თვითირონიულ, იუმორიან ფიგურად. და ამის მიზეზი, მე მგონია, არის ის, რომ ძალიან ძნელად თუ მოიწევლება სხვა ლიდერი, მით უმეტეს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც თავისი მთელი მოღვაწეობის განმავლობაში ამდენი ჰქონდეს ნაფიქრი ძალაუფლებაზე. ძალაუფლებაზე, ძალაუფლების ფენომენზე, ძალაუფლების შედეგებზე, რაც შეიძლება ძალაუფლება ლიდერს და ადამიანს. და ჩემთვის პირადად, მე რატომაც მიყვარს ჰაველი და ამასაც ვწერ ამ შესავალში, ამითია ის გამორჩეულად ფასეული, რომ მართლაც მის თელ შემოქმედებაში ვაწყდებით საოცრად საინტერესო და მრავალ მხრივ ფორმითაც და შინაარსითაც მრავალ მხრივ რეფლექსიას ძალაუფლებაზე. და ეს პიესაც ამითია საინტერესო, ვინაიდან მის სხვა პიესებში, ამაზეც უფრო აქ შევილაპარაკოთ, თქვა სხვა უფრო ცნობილ პიესებში, როგორ ყავს რეპრეზენტირებული ძალაუფლება და ძალაუფლების გავლენა სოციუმზე თუ პოლიტიკურ ეშალონებზე, მაგრამ ეს პიესა არის უბრალოდ ერთი ადამიანის ტრაგედია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა, რომელსაც ამოეწურა ვადა
და ძალაუფლება
გაუკვეველი ქვეყნის. დაკარგა ძალაუფლება და მას ვერ წარმოუდგენ, მის ცხოვრება დამთავრდა. როგორ უნდა იცხოვროს ძალაუფლების გარეშე, ის ვერ ახერხებს გააცნობიეროს ის, რომ მართლაც ის აღარ არის პრემიერ-მინისტრი და ამ ფეშენებელ ვილიდან უნდა გაასახლონ და შემდეგ იქნებ თემის სასაცილო რამისები ხდება, მისი ოპონენტი პოლიტიკოსი მოდის, მათ შორისაც ესეთი ძალაუფლების ჭიდილია, იმდენ ის უკვე გამარჯვებულია, ის უკვე დამარცხებულია, მაგრამ ამით არის ძალიან საინტერესო.
მაგრამ თმობს ძალაუფლებას.
ნუ იზოლებული არა დათმას.
არა, პრობლემა ის არის ხოლმე რომ იზოლებულები არიან რო დათმონ, მაგრამ მაინც ვერც მოგერო ხოლმე.
ნუ დემოკრატიული საზოგადოებები პირველში ამით განსხვავდებიან
დავატოვოთ. ანუ აქ დემოკრატიული საზოგადოების სურათიც არის.
კი, რასაკვირველია. ერთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ჰაველს მე ვთვლი რომ გამოარჩევდა საბჭოთა და სოციალისტური ბანაკის ყველა სხვა დისიდენტისგან, ყველას ნუ ვიტყვით, მაგრამ ბევრი სხვა დისიდენტისგან იყო ის, რომ ჯერ კიდევ 1978 წელს მან დაწერა თავისი ძალიან ცნობილი ტექსტი, ძალა უძალოთა, რომელსაც ხშირად ამ ტექსტს ადარებენ, ნუ შედევრს უწოდებენ ამ ტექსტს, ადარებენ ჯორჯ ორველს, არტურ კესლერს, ალექსანდრ სოლჟენიცინს იმ სიღრმით, რომლითაც მან ამ ძალა უძალოთაში აღწერა, როგორც თვითონ უწოდებდა, გვიანდელი ტოტალიტარიზმის ძალაუფლების სტრუქტურები. ანუ არა სტალინური ტოტალიტარიზმი, რასაც მონოლითური მართვა ხო და შიში და აბსოლუტური მორჩილება პარტიის, არამედ უკვე გვიანდელი ტოტალიტარიზმის, რომელშიც არავის არ წამს არაფერი, არც პარტიის მუშაკებს არ წამთ ერთი სიტყვა, რასაც ამბობენ ხალხმაც იცის რომ ეს ყველაფერი ტყუილია, არავის არაფერი არ წამს, საუბრობა თავი ისე მოაქვს თქოს ხალხს, ხელფას უხდის, ხალხს ისე მოაქვს თავი თქოს ამისი ჯერა, რაღაცა ლოზუნგები ისმის პროლეტარების შესახებ, როგორ უნდა შეერთდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ სიამდვილეში ყველამ იცის, ყველა გოლმა როს ერთ ყვილი, მაგრამ რაღაცნაირად ამ ყვილში ყველა ცხოვრობს შეთანხმებულად, იმიტომ რომ მაინც შიშია, ინერცია გამოყოლილი, ცხადია მაინც ავტორიტარიზმია, ეს ტოტალიტარიზმი აღარ არის, მაგრამ ავტორიტარიზმია და რასაკვირველი რეპრესიული რეჟიმია და ჰაველი ამ ტექსტში პირველ რიგში ეს ტექსტი ეხება იმას თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა აი ესეთ ტყუილზე დაფუძნებულ სისტემაში და როგორ შეიძლება რომ პატარა ლოკალური აქტით და ჰაველი ამას უწოდებს სიმართლეში ცხოვრებას, რაც შემდეგ უკვე მისთვის დამახასიათებელ ფრაზად იქცა, ჰაველი როგორც სიმართლეში ცხოვრები ადამიანი და პოლიტიკური ფიგურა, აი თუნდაც ლოკალურ დონეზე რომ აღარ გამოვდოთ თქვა ჩვენ ფანჯარაში რაღაცა დროშა ან ლოზუნგი გაცვეთილი რომელიც ვიცით რომ ტყუილია ან ჩვენ მეგობრებში თქვა სიმართლე, ჰაველი არ ითხოს რაღაც გმირობას და დისიდენტის მანდიის მოსმას, ხო ყველას ამას არ თხოს. კი არა და მაგ ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, საკუთრივ დისიდენტის ცნებასაც უღმავდება ის და დისიდენტის ძალაუფლებასაც ძალიან კრიტიკულად აანალიზებს ამ ესეში, მაგრამ ეხლა ხან ვლაპარაკობ დემოკრატიულ სისტემებზე. რაც მას კიდევ გამოარჩევს ძალიან ბევრი ყოფილი დისიდენტისგან არის ის, რომ ბევრი მათგანი, ეს მე პირველი არ ვარ ვინც ამბობ, რასაკვირველია ყველა არა, მაგრამ ბევრი იდეალისტურად უყურებდა დასავლეთს, რასაკვირველია მაშინ, ბევრი მონოსხულიც იყო რაღაცა სამახვარებლო კულტურის ბზინვარებით თუ ასე შემდეგ და არ რჩებოდა იმისი არც დრო, არც უნარი და თან იდეალის ჭირდებოდა რასაკვირველია, რომ ეკრიტიკებია ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობდა. დასავლეთი გარკვეულწილად იყო რაღაც იდეალური სამყარო, ბევრი დისიდენტისთვის, მაგრამ არა ჰაველისთვის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი.
დრო ჯერ კიდევ 70-იან წლებში.
ჯერ კიდევ აი ამ ტექსტში ძალა უძალოთაში ჰაველი წერს აი ესეთ ფრაზას, ახლა მე დავა ზუსტად ვიპოვო. ციტატა ის ამბობს რომ ტოტალიტარული სამყარო შეიძლება ზუსტად ვერ ვნახო, მაგრამ ტოტალიტარული, ხო, ტოტალიტარული საზოგადოება მთელი თანამედროვე ცივილიზაციის დამახინჯებული სარკეა. ამას გვეუბნება ჰაველი. ანუ ტოტალიტარული სისტემა როგორც გროტესკული სახე მთელი ცივილიზაციის სახე. ცხადია რომ ჰაველს თუ არა აბა ვის ქონდა გაცნობიერებული ძალიან კარგად ევროპული პროექტის და ღირებულებების მნიშვნელობა, ასევე ის როლი რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შეასრულა თავის დროზე ამერიკა და ევროპაში თავისუფლების გადარჩენის საქმეში, ხო, ფაშიზმთან მიმართებით, ფაშიზმის შემდეგ, შემდეგაც, მაგრამ მე მგონია, რომ სწორედ ამიტომ ის უკვე მაშინ ძალიან ბევრს ფიქრობდა და წუხდა ამ დასავლეთის პოლიტიკური ცხოვრებიდანაც მორალური განზომილების, ან რაღაც ღირებულებების, რეალური ფასეულობების ეროზიაზე. ეს ამას უკვე მაშინ ძალა უძალოთაში ძალიან კაფეოდ აღწერს.
ეს ის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც ხომ არ არის, რომ გარკვეული თვალსა ესეთ გულგრილობას ხედავდა დასავლეთისა იმის მიმართ, რაც ხდებოდა ჩეხოსლოვაკიაში.
კი, რასაკვირველია.
უსამართლობა შეიძლება.
კი, რასაკვირველია დასავლელი მემარცხენე. ნუ ეს ცნობილია, რომ დასავლელი მემარცხენე ბევრი მოაზროვნე ძალიან დიდხანს ხუჭავდა თვალს, უკვე ბოლოს უკვე შეუძლებელი იყო სიმართლე უკვე ცნობილი იყო, ამაზე თვალის დახუჭვა რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რა სისტემა იყო ეს რეალურად ყველა მიცოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი აგრძელებდა ამას. დასაფერველია ბევრი და ჩემდა სამწუხაროდ პიროვნულად ჩემთვის ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ სწორედ მემარცხენე მოაზროვნეების სწავლა პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ მათთვის ხა სხვა თემაა, მაგრამ
პატარა ქვეყნების მიმართ დამოკიდებულება.
გულგრილი დამოკიდებულება.
რაც ხალხს არ ქონდა სხვა თუ საქართველოს
მიმართ. ვერც ექნებოდა, ვერც ექნებოდა თავისი პოზიციიდან გამომდინარე და თავისი მთელი გამოცდილებიდან, რაც მას ქონდა გავლილი. ნუ დღეს ესე თვლის ბევრი მოაზროვნე, რომ თავარი იყოს ძალაუფლების რამდენიმე ღერძი და არ იყოს მარტო ამერიკა ძლიერი და უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა რა ღირებულებებს ბჭვალებში ეფუძნება, ვთქვათ, რუსეთის ჰეგემონია და რას ავრცელებს ის და მოკლედ ძალიან ბევრ ამაზე მართლა თვალს ხუჭავენ იმ იმის გამო, რომ არც ეროვნულ იდენტობას ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას, არც რაღაც რელიგიურ მოსაზრებას, ეს ყველაფერი რეაქციულ, ირაციონალურ იმპულსებად აღიქმება და რეალურად უყურებენ მარტო პოლიტეკონომიას და რესურსების განაწილებას, ეს რევანდელი მემარცხენეები, მაგრამ თავის დროზე ჰაველი წერდა, რომ თანამედროვე დემოკრატიებს არ ძალუც ფუნდამენტური წინააღმდეგობა გაუწიონ ტექნოლოგიური ცივილიზაციის ავტომატიზმს და წერდა რაღაცა მოუქნელ კონცეპტუალურად გუნდოვან პრაგმატული ტექნოკრატების მიერ მართულ პოლიტიკურ პარტიებზე, საიდუმლო ფინანსურ მაქინაციებზე, უკვე მაშინ 78 წელს, რომ რეკლამა, კომერცია, სამოხმარებლო კულტურა ყოვლის მომცველი დიქტატურაა ამისია და საერთაშორისო მე ბევრი მიფიქრე იმაზე, რა სიტყვა და ჰაველი ძალიან საინტერესოა დღეს საბერძნეთის კრიზისზე მაგალითად და ბრუსელზე როგორც ძალაუფლების ცენტრზე და რა ძალები მართავენ რეალურად დღეს ევროკავშირს და რა უნდა მართლა სიამოვნებით მოვისმენდი
ის
მოსაზრებას არ ვიცი მაგრამ მაინტერესებს
თუმცა იმიტომ რომ მაგალითად შენ თქვი რომ მხარი დაუჭირა ბელგრადის დაბომბვას ხო ხო ნატოს პირდაპირ დაუჭირა მხარი რა ვიცი კიდევ ბელი რამე გადაფასდა ისტორიაში და შეიძლება ხა ჰაველის გადაფასებაც დაიწყო მიუხედავად ამისა შენ ყვებოდი როგორ ზამხატრულად მომიყევი როგორ დაიტირა ჩეხეთმა ხავერი ანუ როგორ გააცილა უკასნოდაც თუ ამდენი კრიტიკოსი ყავდა ბოლოს ხო და მათ შორის ალბათ არამარტო პოლიტიკოსთა წმეებში არამედ საზოგადოებაში ხო იქ მუშაობდი იქ ცხოვრობდა იცი ჩვეულებრივი ჩეხების დამოკიდებულება ხავერისა და იმიტომ რომ ირონიულიც იყო ბოლოს რამდენადაც ვიცი რატომ ასე რატომ უყვარდათ ბოლომდე
ალბათ იმის გამო რომ მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის ჯამთელი დამოკიდებულება და სწორედ ეს არის სწორი
დამოკიდებულება
საზოგადოების მხრიდან ნებისმიერი ლიდერის მიმართ რომ აბსოლუტურად შეიძლება რეალისტურად უნდა შეგვეძლოს მისი აღქმა მისი
და ის როგორ იტანდა ამ კრიტიკას
ის შენგანიდან და ამ კრიტიკას მე არ დამავიწყდება ის გარდაცვლილი იყო მაგრამ ჯერ დაგძალული არ იყო ტაქსით მივდიოდი პრაღაში ერთი ადგილიდან მეორეში და ამ ტაქსში ჰქონდა ჩართული მისი ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის რანგში, ნუ ჩანაწერი პარლამენტის წინაშე, სადაც ის ალბათ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში საუბრობდა თავის შეცდომებზე. აი ჩამოთვლიდა მე შემეშალა ეს შემე როგორც პოლიტიკო ცხადია უფრო ლოკალურ ჩეხეთის კონტექსში და იქ არის ყოლაფარაკი რაღაცა გეოპოლიტიკურ ან საგარეო პოლიტიკაზე თუმცა ამასაც ეხებოდა რამდენადაც მახსოვს მაგრამ აი საოცრად ემოციურად იმოქმედა რა მართლა ანუ სტილელი დავიწყე ამ ტაქსში ამას როსმენდი და ფიქრობდი სულ იმაზე
რომ ეს დაწერა თუ გამოვიდა ყოლაფარაკი გამოსვლა
ის სიტყვა პარლამენტში თავის თავზე თავის
პოლიტიკოსი
არა უბრალოდ დაამთავრა ბოლოა და პრეზიდენტო და როგორც პოლიტიკოსი თავის შეცდომებს ის აფასებდა თავ რო აი მისი აზრით რა უნდა გაიგეთებია სხვანაირად. ახლა ჩვენ რეალობაში არ გვინდა ხა ძალიან
აღარ დაგავაკვირდეს
ეს ისეთი კი არა წარმოუდგენელი შემთხვევა.
რო და არა მარტო ჩვენში, ჩვენ
ხო არა მარტო ჩვენში, ამით ის რჩება ძალიან დიდ გამონაკლისად გლობალურ პოლიტიკაში. იმიტომ რომ გლობალური პოლიტიკა მოიხსენებათ პოლიტიკოსების ეგოები და ძალაუფლებისგან ტოლობა და ძალაუფლების სიყვარული რამდენს წარმართავს გლობალურ პოლიტიკაში და ხაველი სწორედ იმის გამო რომ მართლა აბსოლუტურად ბოლომდე შეძლო ძალაუფლებასთან კრიტიკული დისტანციის შენარჩუნება და არ გაირყნა, რაც ზღამთვი ძალაუფლების შედეგად, მან მისთვის სულერ გუნებრივი იყო თავის საკუთარ შეცდომებზე საფარებელი. შეცდომები მას ჰქონდა, როგორც ყველა სხვა ინტერესს.
და ადამიანი ეკითხავს, თუ ის ასეთი კრიტიკული იყო ძალაუფლების მიმართ და რატომ დათანხმდა ძალაუფლებაზე?
ეს მისი ცხოვრების ერთ-ერთი დილემაც იყო, საერთაშორის ბოლომდე უწოდებდა ამას აბსურდს, თავის გაპრეზიდენტებას უწოდებდა აბსურდს, მოგესალმებას რომ მას დიდი, ესე ვთქვათ, სულიერ სიახლოვეს გქნობდა ეს თავისი დიდი თანაქალაქელის ფრანც კაფკას მიმართ.
იუმორიც ისეთი აქვს, როგორც კაფკას.
შავი ძალიან და ირონიული და ნუ აბსურდის მისი ჰაველი როგორც დრამატურგი შემოქმედება წმინდათის და აბსურდის სტილ ჟანრს ეფუძნება. ხო და ამბობდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე კაფკიანური გამოსილება რაც მას რეალობაში აუხდა იყო ის რომ ის გაპრეზიდენტდა და თან 4-ჯერ იმსახურა ქვეყნის პრეზიდენტის რანგში. ან ასე ისიც უნდა ვთქვა რომ მის ერთ-ერთი შეცდომა და რასაც ის თვითონ ეწინააღმდეგებოდა და რასაც უთვლიან ხოლმე კიდე კრიტიკოსები უფრო ნეიტრალური კრიტიკოსები მარცხნიდანაც მან რომ მან ვერ შეძლო მაგალითად ჩეხოსლოვაკიის დაშლას ვერ აღუდგა წინ ხო და დაიშალა მის პირობებში მის ხელში დაიშალა ჩეხოსლოვაკია ორ ქვეყნად. ხო მოკეთ
ეს იყო შეცდომა?
შვიდობიანად მეური თვლის ესე რომ იყო შეცდომა თვითონ არ უნდა დამაცხინა
ნაციონალისტები თუ
არამხოლოდ ნაციონალისტები იქით ნაციონალისტებისთვის ალბათ ეროვნული გამარკვევა უფრო მნიშვნელოვანია და
ხო რომ შვიდობიანად დაიცა
ეს პრეცედენტი რომ შვიდობიანად ესეთან იმ პერიოდში როცა ვიცით რა ხდებოდა დაახლოებით იმ პერიოდში ხო ბალკანეთში და შემდეგ ეს გასაკვირველია
და ძალაუფლების მიმართ დამოკიდებულება მის ცხოვრებაშიც მის ცხოვრების წე ხესში თუ გამოიხატა, ეს არის საინტერესო. ხო, სასახლეში უხდებოდა ყოფნა.
სასახლეში
დაცვა ყავდა.
რამალზე დაღმართა გული, სხვათა
შორის. ხალები უყარდა.
ხო, პირველი ცხოვრება ის საკეთე მაქვს, ძალიან საინტერესო ფიგურა, ძალიან ბევრი რამ არის სასაუბრო. ჯერ ერთი ალბათ უნდა მაინც დაუბრუნდეთ ძალიან მოკლედ დისიდენტის ცნების მიმართ მის დამოკიდებულებას. აი, აქაც ძალიან კარგად ჩანს, როგორ შეძლო მან ეს კრიტიკული დისტანციის გამომუშავება, ვინაიდან ძალაუფლება მოგეხსენებათ არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსის და ლიდერის, ხო, არსებობს კიდე კულტურული კაპიტალი, სოციალური კაპიტალი, არსებობს საზოგადოებრივი ძალაუფლება და ამითაც შეიძლება ადამიანი და ლიდერი გაიყვნას. მე თვითონ ესეთი ლიდერი, როგორც იყო ჰაველი, რომელშიც უკვე პერსონიფიცირდა მთელი ეს ჯერ კიდევ პრაღის გაზაფხულიდან მოყოლებული, შემდეგ მან გაიარა არქეტიპული გზა, ციხეში მოხვდა, რამდენჯერმე ციხეში მას ჯანმრთელობა გაუარესდა და პრინციპში ციხიდან რომ გამოვიდა, ის სხვა შეიძლება პრეზენტაციაზე შემეშალა და ვთქვი, რომ მას ტუბერკულოზი ჰქონდა, ტუბერკულოზით არა, მაგრამ გამოვიდა მძიმე პნევმონიის მძიმე ფორმით, ფილტვების ანთებით და საბოლოო ჯამში ის ფილტვის დაავადება მიმსხვერპლა, შემდეგ კიბოში გადაეზარდა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ზუსტად ამის მიუხედავად, რომ მან პრინციპში ცხოვრების გზაც არის, აი არქეტიპული დისიდენტის გზაც იხე, შემდეგ გამოსვლა, შემდეგ ამ მოძრაობას ჩაუდგა სათავეში, შემდეგ პრეზიდენტი გახდა, დაამარცხა კომუნისტური ტოტალიტარიზმი, ხომ? ის დისიდენტის ცნებასაც თავიდანვე, ისევ ჯერ კიდევ ძალაუძალოთაში 1978 წელს ძალიან კრიტიკულად უდგება და პირდაპირ აი გაცნობიერებულად უარყოფს ამ მანტიას, რომ ეს არის ადამიანი, ფიგურა, რომელიც ერთვენიერ დღეს აიღებს და გადაწყვეტს, რომ გადადოს ყველაფერი და დაუპირისპირდა ტოტალიტარულ სისტემას და ის მას თავი სამსხვერპლოზე აქვს მიტანილი, ის ამას უარყოფს და ამბობს, რომ დისიდენტად ადამიანი არც იბადება და არც ერთვენიერ დღეს ესე უცხოდ გასხივოსნება არ ემართება, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ჰაველი ამბობს, რომ მე ყოველ შემთხვევაში მინდოდა ჩემი საქმე მეკეთებინა, მე მინდოდა მეწერა ჩემი პიესები და ეს უბრალოდ შეუძლებელი გახდა ჩემთვის, მე ჩემ სფეროში შემოიჭრა ავტორიტარიზმი და შესაბამისად მე თვითონ ვერ გავაცნობიერე ისე აღმოში დაპირისპირებული ამ ძალაუფლების სტრუქტურებთან. მას აქვს ესეთი ციტატა და მინდა რომ წავიკითხოთ, შეიძლება. სინამდვილეში დისიდენტი არის ექიმი, სოციოლოგი, მუშა, პოეტი, ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ მისწრაფებას მისდევენ და ამის შედეგად რეჟიმთან ღია კონფლიქტში უწევთ შესვლა. ეს კონფლიქტი მათ შეგნებულად არ გამოუწევიათ. მას მათი აზროვნების, ქცევის თუ მუშაობის ლოგიკამ გაუკეთა პროვოცირება. მათ მიზანდასახულად არ გადაუწყვეტიათ პროფესიონალ მეამბოხეებად ქცევა, ისე როგორც ადამიანი თერძის ან ჭედლის პროფესიას ირჩევს ხოლმე. და შემდეგ ამბობთ რეალურად იმას, რომ დისიდენტია ეს ხალხი, ასედად ქცევიდან დიდი ხნის შემდეგ შეიტყობს ხოლმე. მოტივაცია, რომელიც ამბოხებას აძლევს ბიძგს, მნიშვნელოვნად განსხვავდება წოდებების თუ აღიარების მოპოვების სურვილისგან. ანუ ესეც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
დისიდენტები ვიცით, რომ რაღაცები აერთიანებთ მათ, მტრის ხალხები მაგალითად, ხო? და ეს ძიმე ცხოვრება შეიძლება ასე თქვა, სადაც
პარანოიაა.
ბუნებრივი, მაგას ამბობ, ბუნებრივი, განსაკუთრებით ეს როცა აი საბჭოთა და ამ ტოტალიტარულ აღმოსავლეთ ევროპის დისიდენტები რო გავიხსენოთ, ხო? ქონდა თუ არა მას ეს?
არა, მას არ ვიცი, ხომ ეს გაიდეალება
გამოდის. აი ეს ტექსტებში თუ ჩანს ეს მუდმივად რაღაც მტრის ხატისება, რომ საუბარი არის რაღაც ფარულ შეთქმულებაზე და ასე შემდეგ.
ესე
ალბათ იუმორი შველოდ.
იუმორი შველოდ და მას აი ესეც რაღაც ვულგარულ წორხაზოვან კლიშეებს მეეჭება, რომ მისი ტიპიზაცია და რაღაცა კლიშეში მოხსება იყოს შესაძლებელი.
ეს ოჟენიცინი აქვს.
ბევრიდან განასხვავებს.
ოჟენიცინს დაემართა.
ოჟენიცინს შემდეგ დაემართა.
ხო. საუბარი ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე ჩვენს გადაცემაში. ახალი ამბების დრო არის, ახალი ამბების შემდეგ მოусმენთ მუსიკას, ცოტა შევისვენებთ და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთისგან მოითხოვა და უყონებლივ შეწყვიტოს უკანონო მოქმედებები შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან. იქ ახალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდა. საბერძნეთის კრიზისის მოსაგვარებლად შეთანხმებას მიაღწიეს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერებმა ბრიუსელში. საგანგებო სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ თავიდან აცილებული ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა. ათენთან მიღწეული შეთანხმების შემდგომი პროცედურების დასრულების აუცილებლობის გამო ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა გადადო საქართველოში ვიზიტი, რომელიც ხვალ უნდა დაწყებულიყო. უკრაინელი სამართალდამცავები განაგრძობენ ძებნას ультрамემარჯვენე ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის წევრებისა, რომლებიც ქალაქ მუკაჩოვოში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. გასულ კვირას მომხდარის როლისას ქალაქში სამი ადამიანი დაიღუპა და 10-მდე დაიჭრა. უკრაინის უშიშროების სამსახური ირწმუნება, რომ მუკაჩოვოში ვითარებას აკონტროლებს და განაგრძობს საგამოძიებო მოქმედებებს ყოველ დამნაშავე პირის დასადგენად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა რაოდენობა 110,000-ი შემცირდება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამუშაო დარჩება 1,000,000 თანამშრომელი. მანამდე რუსეთის მთავრობამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საბიუჯეტო დაფინანსება 10%-ით შეუმცირა. რუმინეთის პროკურატურამ თაღლითობის გადასახადებისთვის თავის არიდების და ფულის გათეთრების ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას. საუბარია სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე, რომელიც პონტამ ჩაიდინა 2007-2008 წლებში, როცა დღევანდელი პრემიერი რუმინეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის იურისტად მუშაობდა. თავად ვიქტორ პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ პროკურატურასთან აქტიურად ითანამშრომლებს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არსებულმა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა დღეს გახსნილად გამოაცხადა წინახელისუფლების მართველობისას მოქალაქეებისთვის ქონების იძულების ჩამორთმევის კიდევ 5 ფაქტი. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მხილებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის სამი ყოფილი თანამდებობის პირი. დაზარლებულ მოქალაქეებს დაუბრუნდება უკანონოდ ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და მიწის 1 ნაკვეთი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გარეცემაში ვსაუბრობთ გამოცემულობა სიესტას მიერ გამოცემულ ვაცლავ ხაველის პიესის წასვლის ქართულ თარგმანზე. დავით კაკაბაძემ თარგმნა ეს პიესა და ერთი კვირის წინ მწერალთა სახლში პრეზენტაცია მოეწყო აი ამ ციგნის ვაცლავ ხაველის ამ პიესის.
ბარემის ეს ყვათო დავით კაკაბაძე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი.
ქართული სამსახურის დირექტორი და ქართული სამსახურის კორესპონდენტი სალომე ასათიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სალომე არის შესავლის ავტორი.
ეს კოლეგიალური გადაცემა.
კი, დღეს რადიო თავისუფლება და ვაცლავ ხაველი არის ჩვენი თემა. სხვათაშორის უთხრათ რადიო მსმენელს ბევრმა არიცის რომ ვაცლავ ხაველი შეიძლება რადიო თავისუფლება არც ყოფილიყო
შეიძლება თავისი არსებობა,
ხო?
ხავერის სამსახურება იყო, როცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და ცივი ომის დასრულების შემდეგ ჩაათვალა, ნუ რაღაც ნაწილმა, ახლა რამდენად კონსენსუსი იყო ამაზე არ ვიცი, რომ ну თავისუფალი მედია ესე ვთქვათ თავისით განვითარდებოდა ამ ქვეყნებში რომლებიც უკვე გათავისუფლდნენ საბჭოთა ავტორიტარიზმისგან და რადიო თავისუფლებამ რადიო თავისუფლებამ ევროპამ ამოწურა თავისი მისია რაც იმ დროს რეალურად იყო ავტორიტარულ ცენზურა მოქმედ კონტექსში ინფორმაციის მიწოდება და იყო საუბარი რადიოს დახურვაზეც და ჰაველმა ისეთი ჰაველის ძალიან დიდი წვლილი იყო იმაში რომ მიუნხენიდან შემდეგ რადიო თავისუფლება გადავიდა პრაღაში ძველი პარლამენტის შენობაში ჰაველი რადიოს თუ არ ვცდები წელიწადში 1 დოლარს სათმებდა ჩეხეთი სიმბოლურად ეს იყო ქირა ქირის გადასახადი ნუ უფასოდ დაუთმო ეს შენობა და შემდეგ გააგრძელა უკვე რადიო ფუნქციონირება უკვე ცოტა გადასხვაფერებული მისიით ვინაიდან ხა ბევრ ზოგიერთ კონტექსტში კვლავაც სამწუხაროდ ღრმა ავტორიტარიზმთან გვაქვს საქმე, სადაც ჩვენ მაუწყებლობთ სხვაგან შედარებით ნაკლებია ავტორიტარიზმი როგორც ასეთი, მაგრამ თავისუფალი დამოუკიდებელი მედიის ტრადიცია არ არსებობს და ანუ შესაბამისად პროფესიული ხო მეუკერძებელი მედია სხვათაშორის ეს სხვა თემა აბსოლუტურად, მაგრამ ეს ბევრი თulis რომ დიდი შეცდომა იყო დასავლეთისა, რომ თავის როზე არ მიანიჭეს დიდი მნიშვნელობა თავისუფალი პრესის განვითარებას და განსაკუთრებით დიდი რესურსები არ ჩადეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობების განვითარებაში, აი ისეთ ქვეყნებში როგორც არის საქართველო, დავეთი უკრაინა და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენ მაინც ევროპის ნაწილად მივიჩნევთ თავს, ევროპაში საზოგადოებრივი მაუწყებლობის პრინციპში ერთ-ერთი ფუნდამენტური ინსტიტუტია დემოკრატიისა, ხო? და აქ რატომღაც, ნუ კი რაღაცა ტრენინგები იყო და ჟურნალისტები მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, მაგრამ აი ესე ერთიანი ძალიან სერიოზული დიდი რესურსების მქონე პროგრამა არ
და ალხელა რადიო თუ გადაარჩინა, ესე იგი მისი საერთაშორისო ავტორიტეტი იყო ძალიან
საკვირველი, ძალიან
მაღალი. ვისთან ვინ უწევდა ანგარიშს განსაკუთრებულს?
ჰაველმა მართლაც მოიპოვა ეს რაღაც ავტორიტეტი, მორალური ავტორიტეტი, მისი სახელი გახდა უკვე სიმბოლო ამ დისიდენტიზმისა და ავტორიტარიზმთან ბრძოლისა და შესაბამისად აი წაღანასკი მართლა ხშირად მიგობრობდა კიდევაც რალაი ლამასთან და აი მორალური ავტორიტეტის ესე ვთქვათ ინტენსივობის თუ მასშტაბიდან გამომდინარე მას ხშირად ადარებენ აი ესეთი გლობალური გავლენის მქონე ფიგურები. დასავლეთში ჰქონდა რა საგვარეულია დიდი ავტორიტეტი, მაგრამ ასევე აღმოსავლეთ
კონსერვატორებში
თუ ყველა სხვა კრიტიკოსებიც ყავდა იქაც და იქაც. ჰაველის მოთავსება ძალიან ძნელია როგორც პოლიტიკოსის, ან ნუ უფრო ცენტრისტი, უფრო ალბათ მარჯვენივი იყო მაინც, მაგრამ როგორც თქვი, მისი მთელი ბრძოლა ეს გაუთავებელი დიდი საგა ვაცლავ კლაუსის და ვაცლავ ჰაველის დაპირისპირებისა იყო სწორედ ის, რომ ჰაველი ეწინააღმდეგებოდა პრივატიზაციას და ლიბერტარიანიზმს და პირდაპირ მათი პარლამენტში ჰქონდათ ხშირად შეხლა-შემოხლა ამ ის ნიადაგზე და ანუ ჰაველის გამოცხადება მემარჯვენე პოლიტიკოსად ძალიან რთული იქნება სოციალური თუ კულტურული თუ ეკონომიკური.
არა, ბრალებდნენ რომ ეკონომიკა არ ესმის.
კი, როგორ არის? მეორე მემარცხენე, ხო, თქვი ძაღლა.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთის ეკონომიკა შეიძლება ითქვას, რომ გადარჩა. არ გადარჩა
90-იანი წლებში. უფრო აბრალებდნენ ჰაველზე თუ ლაპარაკობთ, უფრო მას აბრალებდნენ იმას, რომ ის თუ შეიძლება ესეთი რამე ითქვას, საერთოდ რომ ზედმეტად დიდ ყურადღებას ანიჭებდა სამოქალაქო პოლიტიკური კულტურული თავისუფლებების საკითხს და არ ითვალისწინებდა ეკონომიკურ ბაზის ამ სიკეთეებისა. ვინაიდან ახლა ეს რუსეთია თავისუფლება პოლიტიკური ამაზე ყველათან ხდება ალბათ, ნუ კონსენსუსი ამაზე, მაგრამ ნუ მემარცხენე კრიტიკოსები ამბობდნენ რომ ისე ძიმე დაისახა ძალიან ბევრზე მილიონებზე თუ ბევრ მოქალაქეზე ეს ეკონომიკური კატაკლიზმები, რომელიც მოიტანა ერთი ფორმაციის ნგრევა ნუ ცენტრალურ ევროპაში განსაკუთრებით, ხო, სოციალიზმისა და შემდეგ გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე, რომ ამისი არ გათვალისწინება სათანადოდ და ხალხს შეიძლება უხსენებდნენ მის წარმომავლობას, რომ ის იყო იმ დიდი ოჯახის შვილი და არ ქონდა უბრალოდ ამისი აღქმის უნარი
რომ თვითონ არ არ თოვია ხშირად უხსენებდნენ ხოლმე თავის წარმომავლობას და ამბობდა რომ მე უარს ვერ ვიტყვი ჩემს თავზეო
ეს ხშირად ხდება კი მე პირადად მე არ ვარ მომხრე
წარმომავლობის გასაცემად
წარმომავლობით ის განსაზღვრა თან ადამიანს რისი კლასობრივი ცნობიერება შემოვათავსოთ მართლა და რისი აღქმა შეუძლია
კი მაგრამ ამან ხელი შეუწყო მის განათლების მიღებას იყო განათლებული ადამიანი იყო
ამა ხელი შეუშალა მის განათლების
მიღებას
საბჭოთა რაღაცა თავისი წესები ჰქონდა სოციალისტურ ხელისუფლებას მოგეხსენებათ და იმის გამო რომ ჰაველი იყო ესეთი ცნობილი გავლენიანი კლანის წარმომადგენელი მან ვერ მიიღო ის განათლება რომელიც მას სურდა ეს შემდეგ თეატრში მან მუშაობა დაიწყო და იქიდან გამომდინ ღამის სკოლაში დადიოდა ეკონომიკას სწავლობდა ცოტა ხანი ბევრ რაღაც მას არ მისცეს უფლება ესავა ის რაც უნდოდა ამა ხელი თუ განათლებაზე ალაპარაკი შეუშალა ხელი ჰაველის
რაც შეეხება თეატრს
რაც შეეხება
თეატრს მისი თეატრი.
ჯერ უნდა ვთქვათ ალბათ ერთი რამ, რაც ძალიან მომწონს მე ჰაველის ხასიათში, რას წერს ის თანამდებობაზე, როგორც ასეცე და ეს თეატრს ებმის ან ზუსტად რასაკვირველია მისი იუმორი, მისი შავი იუმორი და ეს კრიტიკული მახვილი თვალი, სატირა, ყველაზე შეუზღუდავი ფორმით მის ხატრულ ტექსტებში გამოვლინდა, რაც ბუნებრივია, გასაგებია რატომაც, მაგრამ აი იუმორს და ხშირად სიშავესთან მიახლოებულს პოლიტიკურ თემებზე როცა წერს, ხელისუფლებაზე და ძალაუფლების რაობაზე, მის პოლიტიკურ ტექსტებშიც შეხვდებით. მაგალითად არის ესეთი ციგნი, მოკლედ თუ შეიძლება ქართულადაც არის ნათარგმნი. შეუძლებელი ძალიან სერიოზული ციგნია მართლა მისი რეფლექსია თავის ცხოვრების გზაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენიმე მომენტში ხმამაღლა გაგეცინებათ უბრალოდ ისე სასაცილოდ წერს მაგიურ შარავანდეძე და საგანგებო აურაზე, რომელსაც ჰაველი წერს, რომ ატარებს სავარძელი საკუთრივ, აი თანამდებობა ადამიანის და იხსენებს, როცა იყო ახალგაზრდა.
სკამი ქართველები
ამბობენ, სკამი. ხო, აი როცა უსმენდი ყველაზე სულელ, ყველაზე რაღაცა აბსოლუტური კლიშეებით მოლაპარაკე კომუნის ფუნქციონერ რაღაცა გავლენიან პირს უსმენდი ტელევიზორში და ფიქრობდიო იხსენებს, რომ ეხა ხო შეუძლებელია ეს კაცი ესეთი სულელი იყოს, ალბათ მას რაღაცა აქვს ისეთი, ასეც მე ვერ ხედავ. ის ასევე წერს, რომ როცა მე თვითონ გაპრეზიდენტები შემდეგ დამნიშნავდი ადამიანს თანამდებობაზე, მეორე დღიდან თავს ვიჭერდი, რომ ცოტა უფრო სხვანაირად აღვქრავდა, ცოტა უფრო სერიოზულად ვეპყრობი. ანუ თანამდებობას აქვს თვითონ რაღაც მაგიური შარავანდედი, ამაზე ძალიან ბევრს ხომროს. ამავე დროს თვითონ ამბობს, ეს ციტატაც მინდა ცოტა წელია, მაგრამ ეს მინდა წაგეკითხოთ, უბრალოდ ჩანს, აი როგორ მისი ესეთი პერფორმატიული ალბათ თამაში თუ იუმორიანი დამოკიდებულება პოლიტიკოსის და ამ სკამის მიმართ. ამავე დროს ეს პიეტეტი ხო არსებობს და სავარძელს თავისი აურა აქვს, მაგრამ რეალურად რა პრეზიდენტი რაც გავხდი მას შემდეგ დავწმუნდი, რომ არაფრით არ განსხვავდებიან ეგრეთ წოდებული ჩვეულებრივი ადამიანებისგან და ხშირად კიდევ უფრო ბევრი რამეში გაუთვითცნობიერებლებიც კი არიან პოლიტიკოსებიო და ესეთი ციტატაა. იგივე ტექსტიდან პოლიტიკოსებმა ბევრი რამ არიციან, როცა ისინი რაიმე საკითხზე ლაპარაკობენ, როგორც წესი ეს სულ ცოტა ხნით ადრე აქვთ გაგებული მათთვის მომზადებული საგანგებო კონსპექტიდან. ისინი ერთმანეთს ეჭვიანობენ, ყოველთვის აქეთ-იქით იყურებიან იმის დასადგენად, თუ სადგანან ფოტოგრაფები და შემდეგ შეუმჩნევლად გებიან ფოტოკამერების ობიექტივის ველში და თავი ისე უჭირავთ, თითქოს სულ შემთხვევით ამოჩნდნენ იქ. იმ ადგილებში, სადაც ბევრი პოლიტიკოსი ერთად იყრის თავს, მაგალითად სხვადასხვა სამიტზე, ისინი, ვინც ნაკლებად ცნობილი ან ძლიერია, მუნჯლუგუნების რტყმებით ცდილობენ ცნობილ ან ძლიერ ლიდერებს თან მიახლოებას. მიღებებზე არაერთხელ მინახავს დიდი ჯგუფები ამერიკის ან რუსეთის პრეზიდენტის გარშემო, მაშინ როცა სხვა პრეზიდენტები ეულად იდგნენ კუთხეში. სხვა გასაგებია, რომ ადამიანი როცა ასე წერს პოლიტიკოსებზე, ძალაუფლებაზე და ძალაუფლებრივ თამაშებზე, არ არის მე გასაკვირი ის, რომ მან მართლა შეძლო ის, რომ არ გაიყვნა. და აი ეს
შეიძლება თანამდებობა სწორედ იმიტომ დაჭერდა, რომ დაჭერდა როგორც მწერალს.
შეიძლება
დაკვირვებოდა.
ხაშაკი, იმიტომ რომ სულ ამაზე რეფლექსია მას არ შეუწყვეტია. პოლიტიკური ტექსტები იქნებოდა ეს თუ მისი პიესები ძალაუფლებაზე და ძალაუფლების გარმყვნელ თვისებებზე და შედეგებზე მას რეფლექსია არც ერთ მომენტში არ შეუწყვეტია. ამაზე სუფიქროვდა.
ამიტომ ალბათ როკ მუსიკით მისი დაინტერესება და ამწრეში ტრიალი
კონტკულტურული ფიგურების მიმართ მას
ბოლომდე შეინარჩუნა ეს სიყვარული.
და თვითონაც პრინციპში ესეთად დარჩა. ხა ჰაველზე ძალიან ცნობილი კლიშეა, გავრცელებულია, მე მგონი ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკური ჟურნალის ყდაზეც დახატეს ის, პირველად რომ მას მოუწია გაპრეზიდენტების შემდეგ ხალხის გაკეთება და კოსტუმის ჩაცმა, მას ძალიან გაუჭირდა ჯინსის გახთა. ეს იყო პრობლემა ყველა მიცოდა რომ ჰალოზე ხა როცა ჰალოზ არ იცნობ კარგად მის შემოქმედება შეიძლება ჩათვალო რომ ზაი რაღაცა გაბრანჭული ბოჰემური დრამატურგის პოზა რომ აიმე ესეთი ვარ და ეს ბევრი გარცხა წევი და ჯინსი დავდივარ და ხა უნდა ჰალოზ თქვა მაგრამ როცა იცი მის შემოქმედება ძალიან ბუნებრივად გაჩვენება რომ ის მართლა ყოველთვის უხერხულად გზო მიუხედავად იმისა რომ ესეთი ლიდერი იყო და ამდენი რამ გააკეთა და ამდენი წლის განმავლობაში დარჩა პოლიტიკურ ლიდერად აი ეს ოფიციალური რაღაცა სტრუქტურები მას მართლა უქმნიდა დისკომფორტს რაღაცა ფორმალური წესები თუ ასე შემდეგ და რაღაცა თვალსაზრისით ის თავად დარჩა კონტროლდურულ ფიგურად პოლიტიკურ სამყაროსთან მიმართებით აქედან გამომდინარე გასაგებია მისი ესეთი სიახლოვე ლურით თან ფრენკ ზაპასთან როლინგ სტონსთან მათი წევრებთან მისი მეგობრობა ხო უცნობელია როლინგ სტონს მის საბატი პატივსაცემად უფასო კონცერტი გამართეს ჩეხეთში, რომელიც იყო ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ნოცხადია რევოლუციის შემდეგ. და ჩეხები ხშირად იხსენებენ, რომ აი საკვანძო დღე, როცა მათ გააცნობიერეს, რომ მართლა დამთავრდა კომუნიზმი და მართლა დაიწყო ახალი ეპოქა, იყო სწორედ ეს როლინგ სტონსის უფასო კონცერტი პრაღის ცენტრში. ანუ ეს იყო ესეთი ისტორიული მოვლენა, მაგრამ ისევ პიესებს რა დაუბრუნდეთ? აი ესევ ჯერ კიდევ 1963 წელს აქვს მას დაწერილი პირველი პიესა, ბაღის წვეულება, ესე ქვია ამ პიესას. რომელსაც ის წელს თავად გმირია ეგ ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უნდა რომ კარიერულ წარმატებას მიაღწიოს, ამ წარმატებას აღწევს, მაგრამ შემდეგ სახში მოდის უკვე რაღაცა თანამდებობაზე და ინიშნება და ისეთი კლიშეებით, რაღაცა პოლიტიკური ლოზუნგებით იწყებს აფარებს, რომ მას თავისი ახლობლებიც აღარ ცნობენ. ანუ ეს ხდება, აი უკვე ჯერ კიდე მაშინ 63 წელს ჯერ კიდე პრაღის გაზაფხულამდე, ხო? ყველაზე ცნობილი მისი პიესა 1965 წელს დაწერა მემორანდუმი, სადაც რაღაცა გაუგებარ ხელოვნურ ენას, რაღაც ნიუსპიქს, ორველიანურ ნიუსპიქს უწესებენ დიდ ბიუროკრატიულ დაწესებულებას, ადამიანები უკვე რობოტებით იწყებენ ლაპარაკს, ორგვარი ემოციის გარეშე. და ეს პიესა, როგორც ვთქვით, მას წლების აი ეს წასვლა, რომელზეც დღეს ვაპარაკობთ, აქაც აი ეს კლიშეებით, ამ საზრისისგან დაცლილი პოლიტიკა და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო რაღაცა სიტყვების რახარუხი პოლიტიკოსების მხრიდან მისთვის პრობლემად რჩება ისევ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში გვაჩვენებს, მაგრამ აი ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარგავს ხო ძალაუფლებას, მთელი პიესის განმავლობაში თან ინტერვიუს აძლევს, ხან რაღაცას იხსენებს და აი სულ ესეთი კლიშეებით გამოდის, რომ ჩემთვის არამნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო მოქალაქისთვის და არა მოქალაქე სახელმწიფოსთვის, ნაკლები გადასახადი, მაღალი პენსიები და შემწეობები, მუდამ სურდა რომ ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხო ადგილი ყოფილიყო, არა მარტო ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო, აი მოკეთ აბსოლუტოდ აზრი არ არადანს, მაგრამ ამ რაღაცა გაცვეთილი
აბსოლუტური სიტყვის დევალვაცია ხდება.
სიტყვის და რაც ყველაზე საინტერესოა და რაც ეს მართლა ძალიან გამეცინა, რაღაცა მომენტებში მას პარტნიორი ქალი იყო ირენა, რომელიც შეახსენებს ხოლმე, რომ დაგავისტა შენი მთავარი ლოზუნგი, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო. და ეს იმეორებს, ხო, რასაკვირველია, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო, მაგრამ იქვე, ხო, აი ესე რა, ლიბერტარიანულ განცხადებას აკეთებს, ხო, ჩემთვის ამნიშნულოვანი იყო, რომ სახელმწიფოს მინიმიზაცია და რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო. მერე აი ზუსტად ამ ფრაზის მერე კითხავს ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ის ჟურნალისტი ძალკე კიდე ძალიან სასაცილო გულგრილის ზერელე ჟურნალისტია, ჯეკი, რომელიც კითხავს, როგორ აპირებდით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასო და აი ესეც მინდა ბოლო ციტატა, რომელსაც აქ გითხავთ უკვე ამ პიესიდან, ჩვენი მსმენელი ბევრ ამას იცნობს, ხო, ამ ციტატაში ამაზე ძალიან გამეცინა და თან გაითვალისწინეთ ის, რომ ერთი წუთის წინ გამოსულია ლიბერტარიანული ლოზუნგით, რომ სახელმწიფო რაც შეიძლება მინიმალური უნდა იყოს, როგორ აპირებდით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ჯერ ერთი იქ, სადაც პოტენციური უცხოელი ინვესტორი რაიმეს აშენებას განიზრახავდა, მაგალითად საწყობის ან საცავისა, ჩვენ გვინდოდა რელიეფის მოსწორება, ხეების ამოძირკვა, ბუჩქნარის გადაწვა, წყლის, გაზის, დენის, ინტერნეტის გაყვანა და სამანქანო გზისა და ავტოსადგომის მოწყობა. ამით შევქმნით სამუშაო ადგილებს, რასაც მოხდებოდა უმუშევრობის შემცირება. ანუ მეორე წუთში გამოდის აქტივისტი მთავრობის რაღაც
უმაღლესი პრემიერ-მინისტრი, თუ ჯერ კიდევ არის.
აღარ არის, აღარ დარჩა ის, ნახ მთელი შემდეგ ინტერტექსტუალური კავშირია ჩეხოვთან, შექსპირთან, ეკეთთან, ეკალობლის, ნუ ძალიან ბევრ ამას იცნობს, გაჩნია ვინ კითხულობს, რა პოლიტიკით დაინტერესებული მკითხველი თავისას იპოვის, რასაკვირველია თეატრის ისტორიის და დრამატურგიის ისტორიაში გარკვეული და დაინტერესებული მკითხველი სხვა ინტერტექსტებს დაინახავს და სხვა კონტექსტში ჩაასვამს.
65 წელს აღნიშნავს, 65 წელს დაწერა თავის, ანუ დაწერა იმ პერიოდში, როცა ჩეხოსლოვაკიური კულტურა განსაკუთრებით აღმავლობას განიცდის და კინოც, თეატრიც, ლიტერატურა კუნდერასთან კავშირი, კუნდერასთან მეგობრობა მისი, ხო, ცნობილია თუ ურთიერთობა როგორი იყო?
ჰაველი
ბევრი ადარებს ხოლმე.
აღარები დაეხარო.
ჰაველი პრინციპში პრაღის გაზაფხულის პრაღის გაზაფხულის სახელი ცნობილ მოვლენებში მას ძალიან დიდი წვლილი აქვს რეალურად მართლა შეტანილი. სწორედ აი ამ თავის მაშინ ჯიშერ არ იყო ეს ინციდენტი და ეს გამოკვეთილად ამ თავისი პიესებით, სადაც ის ყველაზე ზუსტად უღმავდება ამ ტოტალიტარული ავტორიტარული კონტექსტის აზრისისგან დაცვილობას და გამოგვიყვება ამ ძალიან ირონიული, ძალიან სატირული ენით ამ სიცარიელეზე ამავ და აი სწორედ ამაზე რაზეც ის შემდეგ წერდა უკვე ზალაუძალოთაში, რომ ეს არის ტყუილზე დაფუძნებული კონტექსტი, სადაც არავის არ ფისარჯერა. მაგრამ ძალაუფლებისგან ტოლვა და რაღაცა რეგალების მოპოვება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ აი ადამიანები ინდივიდუალობის აკარგვის ხარჯზე რაღაცა კლიშეებით იწყებენ ლაპარაკს, თავის ლექსიკასაც, თავის საკუთარ ლექსიკასაც კი უარს ამბობენ და ახლობლებისთვისაც კი უცხოები ხდებიან. შესაბამისად ეს თემები მას სხვადასხვანაირად, რასაკვირველია, სხვადასხვანაირად განსხვავებულად, მაგრამ თითქმის ყველა მის რასაც მეყმე ყველა მისი პიესა არ წამიკითხავს, მაგრამ ყველგან იჩენს თავს. და შესაბამისად ალბათ შეგვიძლია ვთქვა, რომ პრაღის გაზაფხულის სახელი ცნობილ მოვლენებში მას აქვს ძალიან მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა იყო ჰაველი, როგორც დრამატურგი და ალბათ დრამატურგიის ისტორიკოსები ცხელში ამის გამოცაფასებენ. მაგრამ ეს პიესები ჯერაც იდგნება. და ისიც უნდა ვთქვა კიდე, რომ ეს პიესა, არ ვიცი თუ თქვი უკვე, თავად მან გადაიღო კინოვერსიას. არ არის ძალიან კარგი ეკრანიზაცია ამ პიესისა, მაგრამ ნუ როგორც ჰაველის ესე ვთქვა, ერთ-ერთი კიდე ანდერძი, ერთ-ერთი ფორმით ამ პიესის რეპრეზენტაცია ეს მნიშვნელოვანი.
არა, 60 წელს მნიშვნელოვანი ყო, მაგრამ მაინც კი პოლიტიკურ ასპარეზზე განსაკუთრებით 70-იან წლებში გამოდის, ხო, რამდენადაც ვიცი, უფრო აქტიურად.
პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოდის ქარტიას, ქარტიის შექმნის შემდეგ პრინციპში მისი პოლიტიკურ ასპარეზის გამოსვლაც განაპირობა.
ქარტიიდან 68 წლის მარცხამდე, მარცხი დავარქვათ მაინც, ტანკები შემოვიდა, გარკვეული პაუზა იყო ჩეხოვის.
პაუზა მისი დისიდენტებაც განაპირობა პრინციპში კულტურულმა მოვლენებმა. ნუ მაინც კულტურული ელიტის, ესე იგი, წარმომადგენელი იყო. იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ჯგუფი, ეხლაც არის, ცოცხლები არიან კიდევ, Plastic People of the Universe ერქვა. სხვადასხვა ზაპასთან ძალიან ბევრი მუსიკალური მსგავსება აქვს ამ ჯგუფს. და მისი წევრები ჩეხური, ეს ძალიან დისიდენტური და მართლა ისეთი პოლიტიკური სოციალური ტექსტი, უფრო სოციალური ვიდრე პოლიტიკური ჯგუფი, დაშალეს ეს ჯგუფი და მისი რამდენიმე წევრი დააპატიმრეს. და ჰაველი სწორედ ამის შემდეგ შედგა უკვე ეს ქარტია, ამის შემდეგ მან მოაწერა ხელი ამ ქარტიას და პირველად ამის შემდეგ მოხდა ციხეში. და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ჰაველის შეუქცევადი გზა, როგორც პოლიტპატიმრის და დისიდენტის. ანუ კულტურული პროცესები და კულტურაში მისთვის ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ
კულტურა გახდა ისეთი
რამ, როგორც კულტურა კულტურისთვის და ერთჩვენში ბევრი ახალი არ ხო ესეთი აზრი, რომ რაშვაში კულტურა და პოლიტიკა ერთია, კულტურა მეორე, ჰაველისთვის ასეთი რამ ალბათ, ჩემი შტაბაშილებით, არ ვიცი მისი აზრი ამაზე არ მაქვს საკითხული კონკრეტულად, მაგრამ იყო აბსოლუტური აბსურდი, რომ კულტურა შეიძლება იყოს ცალკე და პოლიტიკა ცალკე, ეს მისთვის იყო აბსოლუტურად გამოყოფილი.
ხო, და 80-იან წლებში უკვე როცა დაიწყო ვთქვათ ახალია ეს რევოლუცია, მაშინდელ აქტიურობაზე რა სიტყვი, როგორ მოხდა ეს ციხიდან გამოვიდა და
ჩავდგა სათ. აი მართლაც ესეთი არქეტიპული გზაა რა, აი კინო ფილმში რომ ნახოთ შეიძლება ესე სწვათ, რომ ცოტა სორხაზოვანია, ცოტა მართლა მითის განსაცხლება გამოვიდა ციხიდან, ჩავდგა სათავეში უკვე ხარდონ
რევოლუციას.
მოიპო ლიდერი გახდა,
ნუ ავტორიტეტი იყო.
ძალიან დიდი ეს ფოტოები.
და ელიტა იყო ასე.
კი კი, არა, ავტორიტეტი იყო დიდი კი. ხათაშორის ნუ მის პირაცხოვრებაზე თუ ლაპარაკობთ, მისი პირველი მეუღლე ოლგა, რომელიც მათთან ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ჰქონდათ, გარდაიცვალა კი შემდეგ მან ცოლი შეერთო და ამის გამოც ბევრი ხათაშორის მორალისტი, ბევრი არ არის ჩეხეთში მორალისტი, მაგრამ იქაც არიან ალბათ და მას აბრალებდნენ, რომ ძალიან ადრე შეირთო ეს ცოლი და საკმარისად არიგლოვა თავის პირველი მეუღლე, რაც მე ძალიან აღიზიანებს, იმიტომ რომ გლოვა ძალიან ინდივიდუალური საკითხია მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს ცოლი იყო მართლა პროლეტარიატის წარმომადგენელი, ოლგა პირველი, ძალიან ღარიბი, შიშკოში ცხოვრობდა სხვადასხვაშორის, პრაღის ერთ-ერთ უბანში და ჰაველი ამბობდა ხოლმე ხშირად, რომ აი სწორედ ჩვეულებრივი ადამიანების ყოფა და გაჭირვება ეკონომიკური მას ციცილად დაანახა ოლგასთან ურთიერთობამ. ეს ქალი თვითონ ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი გავლენიანი ფიგურა იყო ჩეხეთის მთელ ხავერდოვან რევოლუციის წინა პერიოდში და ქარტიდან გამოყოლებული, მაგრამ ამ ქალს ყოველთვის ჰქონდა სოციალური ინტუიციაც. მას შეეძლო აღექვა სოციალური ფაქტორების და ეკონომიკური უსამართლობას, რასაც ჰალოს აბრალებდნენ, რომ ეს საქმე მას საკმარისად ფაქიზე არ ჰქონდა, რაზეც რამე ლაპარაკეთ და ის ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ სწორედ ოლგასთან ურთიერთობამ მას ბევრი რამეზე თვალი აუხილა და ბევრი რამ დაანახა და ეს როგორც ხოლმე და
ჩვეულებრივი კრიტიკა, ასე ვთქვათ, სოციალურ პლანში ჰქონდა, აი თვითონ როდესაც თავად აღიარებდა იმას, რომ ამ საზღურის გადალახვა უჭირს, სოციალური საზღურის გადალახვა.
ნუ ესე გამოკვეთილად
ეს დიდი პრობლემაა.
მაგრამ რეფლექსია მას იმდენად ღმად ჰქონდა ყველა დონეზე.
ყველა ფერზე.
რომ კი, რასაკვირველია, მას შეეძლო აბსოლუტურად დაენახა თავისი თავი გარედან. თავისი თავი როგორც ლიდერის, თავის მე ესეთი შავშელება მჩება. ამით არის ის საინტერესო რა. აი ჰაველი, ჰაველი და დღეს უკვე მართლა ცოტა გაცდა კიდევაც, ხო, რა ყველა ეს ჰაველი კი არ არის და ჰაველობას ნუ მოვთხოვთ და უკვე კლიშე ჩვენთანაც ხომ ამბობენ ხოლმე. მეც შეიძლება ამბობ.
სად
არის ჰაველი? მაგრამ ეს სულიად დამსახურებულად ხდება რა, იმიტომ რომ მე არ
და რა გულისხმობენ როგორც წესი
გულისხმობენ
ძალაუფლების უმერ დამოკიდებულებას.
ხო, ალბათ ყველა სხვა რაღაცას, მაგრამ ეს მე პროტინის გამინდა, რომ ეს არის დამსახურებული. ჰაველი მართლაც რჩება სიმბოლოდ, აი ესეთი პოლიტიკოსისა, ლიდერისა, რომელმაც მიუხედავად ამხელა ძალაუფლების ავტორიტეტის მრავალ შრიანი, როგორც დრამატურგი, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, როგორც დისიდენტი, როგორც პოლიტპატიმარი ყოფილი, ხო, მას შეეძლო რომ რაღაცა მართლა დამჯდარიყო მარმარილოს პედესტალზე და იქიდან ემოძღრა სამყარო გამოსულიყო რაღაცა ძალიან ისეთ ფილოსოფიური ტექსტებით, ხო, მანეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ ეყო იუმორი, ეყო სისადავე და ეყო თვითკრიტიკულობა. იუმორი იმისთვის მნიშვნელოვანი, ხათიშორის ამ გამემაში ვწერ რომ გათხოვინებო კაცრა მათ შესავალში შენ და დათო კაკაბაძეს გითხრათ მისმა ძმამ მიშანა რომ პერფორმანსი, პერფორმატიულობა მისთვის ბოლომდე პოლიტიკაშიც კი მნიშვნელოვანი იყო და ზუსტად რომ დავამთავრე ეს შესავალი, მე ვიცი ცოტა თუ დახჭება რომ მოკლედ მოყვები, გამოვიდა ახალი წიგნი, ჰაველის ბიოგრაფია, რომელშიც მისია ბიოგრაფი მიხაილ ჟანტოვსკი ძალიან ერთ ძალიან სასაცილო ისტორიას იხსენებს და მოახერხე და ჩავატი აქაც ეს ისტორია. საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მიხეილ გორბაჩოვთან შესახვედრად, საბჭოთა კავშირის ლიდერთან ჩასულა ჰაველი და უთხოვია რომ, ნუ პირველი შეხვედრა, რომ ჩეხეთის ტერიტორიიდან გაიყვანონ საბჭოთა ჯარები და ერთობლივი განცხადება გააფორმა, რომელიც ორ ქვეყანას არასწორუფლებიან სახელმწიფოებად აღიარებს. გორბაჩოვს უთქვია რომ დათანხმებულა და ამის შემდეგ ჰაველმა უცხო ჯიბიდან ყალიონი ამოიღო და გორბაჩოვს უთხრა რომ ეხლა ამერიკაში ვიყავი, ეს მშვიდობის ყალიონია, ამერიკელი ინდიელების ბელად მამაჩქან, მოდი ერთად მოვწიოთ და გორბაჩოვმა ისე შეხედა ამ ყალიონს, თითქოს ბომბი იყო, ეს კაცი იხსენებ ჩანტოსკი და შეუთქია რომ არ ვეწევი. აი, ნუ ესეც როგორი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, ხო, ისტორიული და რაღაც უმნიშვნელოვანი თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ გაითვალისწინა ის, რომ ჯიბეში ყალიონი ჩაიდო, რომ იქნებდეს დაანთანხოს, ნუ აი ეს რაღაც თამაშის ელემენტი.
ისე 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში საერთაშორისო პოლიტიკას თუ გავიხსენებთ, ტეჩერი იყო და ხალხი დანამოაზრებით ბევრი არ ეყოლებოდა.
თუმცა აფასებდნენ მასაც, მაგრამ კი ამ მხრივ ეს რასაკვირველია, ჰაველი ა ვერ მივაკუთვნებთ მათ ფლანგს. ისევ იმის გამო, რაზეც ვაპარაკოდი, მას ანგლიკური დამოკიდებულება ჰქონდა ბოლომდე ლიბერტარიანიზმის მიმართ.
და კი, და სხვა შორის საინტერესოა რომ ამ თაობამ ლეხვალენსაც ძალიან ბევრი რამე მოინანია, შეიძლება ასე ითქვას და
მაგრამ სამწუხაროდ შედარება მაინც არ
არის.
ხო, ხო, კი. სამწუხაროდ ვერა. ის სწორედ ძალაუფლებასთან დამოკიდებულება, სწორედ საერთოდ ძალიან საინტერესოა ალბათ ამ ორი ფიგურის შედარება, ეს ძალიან დიდი თემაა და დღეს ვერ მოვაცხოვრებ.
ძალიან საინტერესოა.
სწორედ ჰაველისას ფონზე კიდე განსაკუთრებით კარგად ჩანს ჰაველისა ეს თავარი მიღწევა, ჩემთვის მის თავარი მიღწევა.
თუმცა ალბათ ისიც უნდა ვთქვა, რომ პოლიტიკური სიტუაციაც განსხვავებული იყო.
და პოლიტიკური ბიოგრაფიაც
სხვადასხვაა.
მათი ბიოგრაფიაც სხვადასხვა.
ბიოგრაფია განსხვავებული იყო, ისტორიული ფონი სხვანაირი იყო, ამას ალბათ მნიშვნელო ანგარიში უნდა გაუწიოთ, ხო?
რასაკვირველია, რასაკვირველია.
ასე თუ ისე ორი წუთი დაგვრჩა და რადიოსთანაც მინდა გავახსენო, რომ საქართველოსაც ძალიან დაუჭირდა
ხალხი. კი, ბოლომდე.
რატო უნდა დაუვიწყოთ ეს?
კი, არავის შემთხვევაში არ დავიწყოთ, უკვე დაუძლურებული იყო ჰაველი, უკვე ცუდად იყო, მას ეს როგორც კი ფილტვი აწუხებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ სულ, ის იმითაც ცნობილი იყო, რომ იყო ძალიან თავგადაკლული მწეველი და კიბოს დიაგნოზის შემდეგ და ოპერაციის შემდეგაც არ დაანება თავი და ეწოდა მერე კი დაანება, მაგრამ ნუ საბოლოო ანგარიში ამან იმსხვერპლა ფილტვის დაავადებამ და უკვე ძალიან ეტლში იყო, ადგომაც უჭირდა იმ პერიოდში, მაგრამ ის ყველა წერილს ხელს აწერდა, ჯგუფურ წერილსაც კი იწერებოდა გასაკვირველად 8 წელთან მიმართებით და ბოლომდე უჭერდა მხარს, იმიტომ რომ მან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი რა არის რუსეთთან და ეს ეს ნაკლებად გასაკვირი ალბათ, თუმცა დასაფასებელი არის.
კარგი. უნდა დავასრულო გადაცემა დღეს სალომე ასათიანთან, ჩემ კოლეგასთანაც საუბრობდით ამ შესანიშნავი წიგნზე, ჰაველის პიესა „წასვლა“ გამოიცა ქართულად და როგორც უკვე გითხარით, წიგნი თარგმნელია დავით კაკაბაძე. ჩვენი უფროსი პრაღაში ქართული სამსახურის უფროსი და სალომე გახლავთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი პრაღაში. დიდი მადლობა სალომე, შეიძინეთ ეს წიგნი აუცილებლად ყველამ, გამოცდილება სიესტამ გამოსცა, ამით ვამთავრებ გადაცემას. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო ოხმის რეჟისორი დღეს და გემშვიდობებით ხვალამდე. მე ვარ გოგი ვახარია, მიყვარს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.